Бишкекте саат 20, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 14-октябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Альфа Телеком уюлдук компаниясы мурдагы жетекчилери 8 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратылды.
Апрель инкылабынан кийин мамлекет улутташтырган Альфа Телеком ишканасынын жетекчилерине 2012 жылдын башында кылмыш козголуп камакка алынган. Аларга Альфа Телеком ишканасынан 142 миллион сомдон ашык зыян келтирди деп айып тагылган.
Кыргызстандын тышкы карызы 3.7 миллиард АКШ долларын түздү. Акыркы сурамжылоолорго караганда орусиялыктардын көбү чет элдиктердин агымын чектөө керек деп эсептешет.
Айрыкча Кавказ менен Борбор Азия тургундарын жактырбагандар арбын. Жергиликтүү калктын көбү алардын агымын чектөө зарыл деген ойдо болуп чыкты.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, ырчы Кайрат Биримбердиев менен маекти сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Сирия Түркия чыгарасындагы жардыруудан 17 адам мерт кетти. Окуя чыгарадагы Бабель-Салам районунда болгон. Жарадарлардын саны 25 ашты. Жардыруу бейшембинин кечинде эркин Сирия армиясынын көзөмөл өткөрмө бекетинин алдында болгон. Дал ушул жерден алыс эмес аймакта Түркия колдогон байыстуу оппозиция тобунун уюгу жайгашкан. Сириянын президенти Башар Асад ал тапта анын өлкөсү Орусия менен батыштын ортосундагы аскердик аракеттердин театрына айланганын билдирди. Бул тууралуу ал Орусиялык Комсомольская правда гезитине курган маегинде айтты. Соңку бир нече жума, тургай бир нече айдан бери биз күбө болуп жаткан жаңжалдар кансыз согуш маалындагыдай эле болууда же толук кандуу согуш деп мүнөздөсөк да болот. Бул нерсени кандай аташты да билбейм, анткени батыш өзгөчө кошмо штаттар кансыз согушту СССР кулагандан кийин да токтоткон эмес деди. Орусия Сириядагы жарандык согушка тикелей аскерий кийлигишүүсүн былтыр баштап өкмөттүк күчтөргө колдоо көрсөтүп келүүдө. Кечээ орус президенти Владимир Путин Сирияда орус авиациясынын мөөнөтсүз турушу боюнча келишимди бекиткен мыйзамга кол койду. Кайгыл күзөт башкармалыгы 65 унааны мыйзамсыз сатып алган. Бул тууралуу башкы прокуратура маалымдады. Ага ылайык, прокуратура Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматы менен чогуу кайгыл күзөт кызматынын башкы башкармалыгында иликтөө жүргүзгөн. Текшерүү учурунда башкармалыктын жетекчилери мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдан тышкары талапка жооп бербеген ишкананы жеңүүчү деп табышканы жана ал ишкана менен 65 жеңил унаа сатып алуу боюнча келишим түзгөнү аныкталган. Башкы прокуратурадан ырасташкандай ошол эле учурда тендер өткөрүлгөн жок деп таанылган. Мындай мыйзамсыз сатып алуулар үчүн кайгыл күзөт кызматы бюджеттен 25.7 миллион сомду мыйзамсыз коротушкан. Текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча башкы көзөмөл органы кайгыл күзөт башкармалыгынын башчыларына карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган бюджеттин каражатын мыйзамсыз короткон деген беренелер менен кылмыш ишин козгоду. Учурда бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарын Ислам мамлекети экстремисттик уюмунан тазалоо операциясы бир нече күндүн ичинде башталат. Бул тууралуу Түркиянын мамлекеттик Анадолу маалымат агенттиги жазды. 14-октябрда тараткан билдирүүсүндө агенттик Ирактагы өздүк булактарына жана Түркия менен АКШнын ортосундагы сүйлөшүүлөргө катышкан жогорку өкүлдөргө шилтеме жасаган. Маалыматта Башыка лагеринде түрк аскерлеринен машыгуу өткөн сунни мусулман күчтөрү болголонгон операцияга катышаары жазылган. Wall Street Journal басылмасы 12-октябрь Анкара өзүнүн сунни союздаштарынан да бул чабуулга катышууну талап кылганын жазган. Макалада Түркия тараптын басымы таасирдүү шии согушкерлеринин нааразылыгын жаратканы айтылат. Алабукада баптисттин сөөгү жерге бериле элек, ушул тапка чейин сөө коюлчу жер маселеси чечилбей, эненин денеси жыттана баштаганын маркумдун кызы Жылдыз Азаева Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда маркумдун жакындары имамдардан жана жергиликтүү бийликтен жооп күтүшүүдө. Буга чейин Алабука районунун имамы Шумкарбек Чыналиев Азаттыкка маркумдун туугандары өзүнүн туулган жерине чаткалдын шакафтар айылына коюуга макул болушканын кабарлаган эле. Чыналиевтин айтуусунда мындай окуя мурда да болгон.
Башта өрүптү айыл өкмөтүнөн деле бирөө ушулай болгон экен, бирөө адырга апарып коюшкан экен. Биз ошол жерде айттык, ошолдун жанына барып коюп келгиле дедик. Жок дегенде ошол жака барып кузурда жашырыла дедик. Туугандар макул болушту.
Ала Бука районунун Сарытала айылынын тургуну 76 жаштагы Каныгүл Сатыбалдиева 13 октябрда көз жумган. Ал християнчылыктын баптист агымын тутунгандыктан туугандарынын сөөктү мусулмандар мүзөсүнө коюу аракетине жергиликтүү тургундар кескин каршы чыгышкан. Башка динге өтүп кеткен жакындарын да андан баш тартууну талап кылышкан. Маркумду христиандар көрүстөнүнө коюу аракетинен да майнап чыкпай, ал жактагылар башка агым деген жүйө менен макул болгон эмес. Тайландта бир жылдык аза күтүү жарыяланды. Өлкөнү туура 70 жыл башкарып келген өкүмдар Пхумипион Адулядет 88 жаш курагында 13 октябрда дүйнө салгандыгына байланыштуу Тайландта бир жылдык аза күтүү жарыяланды. Ал азыркы заманда тактыда баарынан узак отурган өкүмдар болуп калды. Тайландтын көпчүлүк тургундары кара кийинип аза күтүшүүдө. Ал эми анын ордун жалгыз уулу 64 жаштагы Маха Вачиралонгкорн ээлейт. Бул тууралуу премьер-министр Прают Чан Оча билдирди. Тактыны мыйзамдуу өткөрүп берүү процесси ханзада эли менен бирге аза күтүп бүткөндөн кийин өтөт. Туура түшүнүңүздөр, деди өкмөт башчы. Бул өлкөдө өкүмдөр реалдуу бийлик укугуна ээ эмес, бирок жарандар аны руханий лидер, өлкө биримдигинин символу катары ыйык тутушчу. Соңку 2 жылдан бери өкүмдөр бир нече жолу операция болгон, бирок Тайландтын 67 миллиондук калкы үчүн бул суук кабар күтүүсүз болду. Эми бир жыл бою мамлекеттик кызматкерлер кара кийип жүрүүгө милдеттүү. Ал эми жарандары өлкө бийлиги бир ай оюн зоок көңүл ачуучу иш-чараларга катышпоого чакырды.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Синоптиктер маалымдагандай 15 октябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарынын айрым жерлеринде абанын температурасы 3 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-3 градус суугу, күндүз 9-14 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6 градус суугу, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-3 градус суугу, күндүз 7-12 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 3-8 градус суугу, күндүз 7-12 градус жылуу. Бишкекте эртең жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суугу, күндүз болсо 10-12 градус жылуу болот. Обода азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 4 жылдан бери уланып келген Альфа Телеком уюлдук компаниясынын иши боюнча сот өкүмү чыкты. 1 май райондук соту компаниянын мурдагы жетекчилери Азамат Мурзалиев, Алмаз Абеков жана Аман уулу Кенжебекти 8 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратты. Аларга Мегакомдун каражаттарын өз кызыкчылыгына колдонуп башка өлкөгө чыгарып кеткен деген айып тагылган. Соттолуучулар сот өкүмүн адилетсиз деп атап, жогорку баскычка доо арыз менен кайрыларын билдиришти. Ал ортодо өкмөт Альфа Телекомду сатууга кардар издөөнү улантууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мегаком деген аталыш менен белгилүү болгон Альфа Телеком компаниясынын мурдагы жетекчилерине өкүмдү Бишкектин 1 май райондук соту 13 октябрда чыгарды. Ага ылайык компаниянын мурунку директору Азамат Мурзалиев 12 жыл, директордун кеңешчиси Алмаз Абеков 25 жылга кесилди. Ал эми алар менен бирге айыпталган Новострой сервис ишканасынын башчысы Аман уулу Кенжебек 8 жылга эркинен ажыратылды. Соттун өкүмү тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Абеков кылмыш жаза кодексинин бир нече беренелери менен күнөөлүү деп табылды да. Кылмыш жаза кодексинин 59 статьясына ылайык 5 жыл эркинен ажыратылды, мүлкү конфискацияланат. Ошондой эле мамлекеттин эсебине Абеков Алмазбек 1 миллион сом төлөнүп берет экен. Ал эми Мурзалиев Азамат болсо да кылмыш жаза кодексинин бир нече беренелери менен күнөөлүү деп таап караганда 12 жыл эркинен ажыратылды. Үчүнчү соттолуучу Аман уулу Кенжебек бул да күнөөлүү деп табылды. Жалпысынан 8 жыл эркинен ажыратылды, мүлкү конфискацияланат.
Соттун мындай өкүмүнө соттолгондордун адвокаттары дароо каршылыгын билдирип чыгышты. Алмаз Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов ишти караган судья Эмиль Кайыповду буйрутма аткарып жатат деп айыптоодо.
Приговор откровенно неправосудный.
Сот өкүмү адилетсиз экени ачык эле көрүнүп калды. Бул ачыктан ачык эле мыйзамсыз өкүм. Биз өкүмдү чыгарган судья Кайыповго кылмыш ишин козготуу боюнча маселени көтөрөбүз. Анткени ал буйрутма өкүм чыгарганы белгилүү болуп калды.
пристрастный приговор, заказной приговор.
Адвокат Айткулов судья өкүмдү чыгарууда соттолуучулардын аргументтерин, далилдерин көзгө элбей, бир жактуу иш алып баргандыгын айтууда. Буга байланыштуу Бишкек шаардык сотуна кайрыларын соттолуучулардын жактоочулары билдиришти. Ошентип Альфа Телеком боюнча 4 жылдан ашык уланган сот жараяны боюнча алгачкы өкүм чыкты. Апрель ынкылабынан кийин мамлекет улутташтырган Альфа Телеком ишканасынын жетекчилерине 2012 жылдын башында кылмыш козголуп камакка алынган. Аларга Альфа Телеком ишканасынан 142 миллион сомдон ашык зыян келтирди деп айып тагылган. Кийинчерээк Мурзалиев менен Аманулу үй камагына чыгарылып, Абеков төргө абагында калган. Бул убакыттын аралыгында Алмаз Абеков бир нече жолу сотторго ишенбөөчүлүк көрсөтүп, өлкө бийлигине кайрылууларды жолдогон эле. Сот адилеттигин камсыз кылууга күрөшүү үчүн кийинки президенттик шайлоого талапкерлигин коёрунда жарсалган. Азамат Мурзалиев, Алмаз Абеков Альфа Телекомдун жетекчилигине келген учурда бийликтер четтен билим алган. Жаш менеджерлерге кызмат берилгендигин баймабай айтып келишкен, бирок аз убакыт өтпөй эле бул адистердин ири каражатты башка мамлекетке чыгарып жаткандыгы үчүн кармалганы айтылган. Экономикалык эксперт Искендер Шаршеев бул жаңжалда Абеков баштаган топ кимдир бирөөнүн куралына айланды деп божомолдойт.
Компаниялардын өнүгүшүнө салым бар, ал салымды эч ким жок дей албайт. Кандайдыр бир деңгээлде алар кошкон салымы ушул компанияларга пайдасын келтирди. Чатак чыгып кеткени жана кыйштар чыгып кеткени, бул деген көп учурунда баягы саясий мындай көмүшкө кыймылдардын негизинде болуп кетти. Албетте биз деген сот системабызга ишенишибиз керек. Бул болсо жаш адистер жоопкерчиликтен кача алган жок, анткени аткарып турду.
Ошондой эле Шаршеев бул окуядан соң көптөгөн жаш адистер мамлекеттик ишканаларга ишке баруудан чочулап калгандыгын айтууда. Ошол учурда мамлекет улутташтырган Альфа Телекомдун азыркы абалына нааразы болгондор да бар. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Улан Перимовдун айтымында бул ишкананы натыйжалуу башкаруу жолго коюлбай келатат.
Альфа Телеком мамлекет бул ишкананы өзү жеке менчикке өткөрүп бербесек өнүгүү болбойт. Бул компания бара-бара изнасип кетип, мындай ишкана жаңыланбай, жаңы технологиялардан артта калып, бүгүнкү аукциондо коюлган баасына дагы сата албай калышыбыз мүмкүн да.
Өкмөт болсо Альфа Телекомду сатка чыгарып, баасын 9 миллиард 7 миллион сом деп аныктаган. Бирок кардардын жоктугунан биринчи аукцион өтпөй калган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду баштапкы баа менен эле компанияны кайрадан сатка чыгарларын жарыялады. Ага ылайык, компаниянын баасы өзгөрүлбөй, аны сатып алууну каалаган кардар алгач жалпы баанын 10% атайын эсепке которушу керек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ооба, Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын тышкы карызы 3,7 миллиард АКШ долларын түздү. Бул өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн 57% барабар. Сырттан алынган карызын эң чоң өлчөмү тагыраагы 2 миллиард доллардан ашууну Кытайга таандык. Бул тууралуу парламенттин өнүгүү прогресс фракциясында финанс министри Адылбек Касмалиев билдирди. Жыйында сырттан алынган насыялардын натыйжасыз пайдалангандыгы тууралуу маселе да көтөрүлдү. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Жогорку Кеңештин өнүгүү прогресс фракциясында мамлекеттин тышкы карызынын көбөйүшү жана анын төлөө жөндөмдүүлүгүнүн абалы талкууланды. Айрыкча мамлекеттик сырткы карыз өлчөмүнүн өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 57% чыкканы каржылык дефолттун кызыл чекитине жакындап калган жагдай катары талкууланды. Анткени эл аралык көрсөткүчтөр боюнча тышкы карыз ички дүң өнүмдүн 60% ашканда ал өлкө сырткы карызын төлөөгө жөндөмсүз мамлекет катары каралат. Каржы министри Адылбек Касымалиев тышкы карызды төлөөнүн эң оор жүгү алдыдагы 5 жылдан кийин баштала турганын мындайча белгиледи.
Карызды төлөө суммасы 2024 жылы 306 миллион АКШ долларынан тартып 2028 жылы тышкы карызды төлөө боюнча чыгымдардын жогорку максималдуу чеги 338 миллион АКШ долларына чейин жетет. Кытайдын экспорттук импорттук банкы менен төлөмдөр боюнча максималдуу жүктөм 2025-2026 жылдарга туура келет. Мамлекеттик тышкы карыз ички дүң продукциясынан 60% ашпаш керек. Бүгүнкү күндө 57% түзөт. Карыздын чоңдугу карыздык туруктуулуктун эл аралык көрсөткүчтөрүн эске алуу менен анан ошол чектөөдөн ашпоого биз бардык иш аракеттерибизди жумшайбыз.
Кыргызстан 24 жылда жалпысынан 6 миллиард доллар насия жана 2 миллиард доллар грант түрүндө сырттан каражат тартып келген. Насиянын эң эле ири өлчөмү 2 миллиард 110 миллион АКШ доллары Кытайдан алынган. Андан кийин Дүйнөлүк банктан 1 миллиард 11 миллион доллар, Азия өнүктүрүү банкынан 969 миллион, эл аралык валюта корунан 494 миллион доллар насиялар алынган. Өнүгү прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров алынган насыялардын көпчүлүгүнүн натыйжасыз пайдаланылган учурларын мисал келтирди.
Камырабай эле кыргызбыз деп, кыргызга 40% алтын карызы да карызбы дегенде илгерден отура бергенбиз да болбойт. Эң көп мына энергетика тармагы 1 миллиард 595 миллион доллар, транспорт 2 миллиард 88 миллион доллар, айыл чарба 573 миллион. Ушул алган карызга жараша темп рост, ички дүң продукция салымы ушул тармактарды өстүбү? Бир эле мисал келтирип кетейин. Айыл чарба тармагы 92 жылы 32% болгон болсо ВВП'га, бүгүн 17%. Тескерисинче 2 эсе артка кеткен. Мен айтайын дегеним, карыз өсүп атат, курс көтөрүлүп атат.
Анткени менен өкмөт мүчөлөрү алынган насыялар өлкөдөгү негизги инфраструктуралык улуттук долбоорлорду ишке ашырууга жумшалганын мисал келтиришти. Мына ошондуктан өлкөнүн кан тамыры болгон негизги жолдорду оңдоого жана гидроэнергетика тармактарын жаңылоого эң чоң өлчөмдөгү каражат жумшалганы айтылды. Улуттук энергия холдинг компаниясынын башкы директору Айбек Калиев бул тууралуу мындай дейт.
Карыздар түзгөнү бул 1 миллиард доллардын тегерегинде түзгөнү бул Эксим банктын карыздары болуп калган. Татка подстанциясынын улучшение электроснабжения Юга деп ошол жерде 208 миллион каралган. Анан Датка Гемин линиясын курганга 389.5 миллион доллар каралган болчу. 390 миллион. И Бишкек шаарынын жылуулук борборун модернизациялоо боюнча 386 миллион доллар. Анын ичинен 2 долбоор бүгүнкү менен толугу менен ишке ашып бүттү. Ушул биздин эң негизги карыздарды түзгөн 3 долбоор болду.
Ошол эле кезде Кыргызстан 2000-жылга чейин сырттан алган насыялардын эсебинен бюджеттин кенемтесин жапкан учурлар дагы белгиленди. Тыштан эң оор шарттар менен көп насыя алынган учурлар 92-96-жылдарга туура келет. Андан кийинки эң көп насыя алынган учурлар 2009-жылдан 2015-жылга чейинки аралык экени айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Тынчтык Шайназаров тышкы карыздарга байланыштуу тобокелчиликтерге токтолду.
Эртең Кытай, урматтуу кыргыздар, силер карызсыңар, бул срок келди. Төлөйсүңөр десе кантип төлөйбүз? Эмне бир районубузду беребизби же бир областьбизди беребизби? Кытай ал жөнөкөй мамлекет эмес, бүт жагынан күчтүү. Анан кийин инвестиционный проект дейбиз. Мондай уксаң жакшы угулат да. Бирок кайра эле ошол кредит. То что датка кемин, ТЭЦ, реконструкция, инвестор, сөз жок. Биз завод фабрика качан курабыз кредитке? Биз завод фабрика куруп, ал жерге жумуш орундары менен камсыз кылып, элибизди. Ошол жерден бир кичине пайда көрүп, ошол пайдадан анан жолдорду курсак болобу деген суроого жооп уккум келип атат.
Өнүгү прогресс фракциясы тышкы карызды жоюунун шарттары боюнча программаны иштеп чыгууну өкмөткө тапшырды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Сирия менен Түркиянын чек арасындагы жардыруудан 17 адам мерт болду. Жарадарлардын саны 25'ten ашты. Кыргызстан башкы прокуратурасы маалымдагандай кайгыл көзөт башкармалыгы 65 унааны мыйзамсыз сатып алганы аныкталды. Учурда бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Ирактын Мосул шаарын экстремисттерден тазалоо операциясы жакында башталат. Бул тууралуу Түркиянын мамлекеттик Анадолу маалымат агенттиги жазды. Тайландта падышанын көз жумгандыгына байланыштуу 1 жылдык аза күтүү жарыяланды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда мигранттарды жектеген маанай өзгөргөн жок. Жергиликтүү калктын көбү жакында өткөрүлгөн сурамжылоолор көргөзгөндөй чет элдиктердин агымын чектөө керек деп эсептешет. Айрыкча кавказдыктар менен борбор азиялыктарды жаман көргөндөр арбын. Бул тууралуу Санжи Туйтунованын материалында.
Левада борборунун электөөсү көрсөткөндөй, орус калкынын 3/2 же 66% чет элдиктерди жактырбайт. Алар мигранттар кылмышка көп барат, жумуш орундарды тартып алышты, улут аралык чырга себепкер деген ойдо. иммигранттар коомду байытат дегендер 2-3 эле пайызды түзөт. Левада борборунун социологу Карина Пипьянын айтымында сурамжылоого катышкандардын көбү мигранттар агымын азайтуу зарыл дешкен.
Сурамжылоо көрсөткөндөй, Орусияда кайсы бир этникалык топторго терс маанай күч, айрыкча Кавказ менен Борбор Азия тургундарын жактырбагандар арбын. Жергиликтүү калктын көбү алардын агымын чектөө зарыл деген ойдо болуп чыкты.
2013-жылы Егор Шарбаковту азер мигрант өлтүргөндөн кийин Москванын чыгыш Брилёво районунда улутчулдар менен мигранттар арасында чыр чыккан. Бул башаламандык талап тоноо менен коштолгон. Мындан кийин бир нече мигрант кармалып соттолгон, көбү депортация болгон. 2012-2013-жылдары президенттик жана аймактык шайлоо учурунда ксенофобия жана мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Карина Пипья мунун себебин саясатчылардан көрөт.
Политизация такого мигрантского фактора, она очень на выборах активно используется, поскольку политики бюроки кандидаты.
Саясатчылар эл мигранттарды сүйбөсүн билет. Ошол себептүү Кавказга жана Борбор Азияга виза режимин киргизем. Андыктан мага добуш бердешет. Ошондой үгүттөрдүн айынан 2013-жылдын соңунда мигранттарга кыжырдануу күчөгөн. 2014-жылы Крымдагы окуялардан кийин бул тема унутула түшкөн, азыр кайра башталганын көрүп атабыз.
Постепенно видим, что показатели начинают возвращаться. Но поскольку у нас был только пока один замер, надо смотреть, что будет.
Бирок Сава борборунун жетекчиси Александр Верховскийдин айтымында Орусияда азыр мигранттарга караганда Украина менен батышка каршы маанай күч.
Украина темасы кайсы бир учурда ксенофобияны алмаштырган, мигранттарга терс мамиле азайган. Анткени элдин көбү келгендерди жактырбайт. Анткени менен көңүлү башка жака бурулган.
Кыргызстандык Жалалдин Оболбеков учурда Москвада жашайт. Анын айтымында Орусияда кыргыз мигранттарына мамиле анча катаалда элек.
Бая таможенный союздан киргенден кийин бизге жеңилдик болбоду, ошондон кийин көп эле эметпей калды окшойт. Көрүп таң калам, мына өзбектерге, тажиктерге болгон мамилелеринчи кармап алып антип анан кыргыздар жеке байкай элекмин көптөн бери бизге эмне кылып мындай текшерип эле алып барып отделенияга.
Орусиялык социологдор миграция боюнча коомдук пикирди изилдөө зарыл дешет. Алар мигранттарга эшик ачкан орус бийлиги демография маселесин да чечиши зарыл деген ойдо. Ошол эле малда Орусия миграция маселесин постсоветтик аймакта курал катары колдонуп келет.
Санжи Туйтунованын баяндамасын уктуңуздар. ОВДУ Азаттык радиосу. Эми маданият темасы. Кыргызстандык ырчы Кайрат Примбердиев жакында эле Орусиядагы белгилүү Голос вокалдык телесанаган сынагына катышып биринчи турунан өтүп келди. Буга чейин ал Россия телеканалындагы Первая сцена сынагынын финалында эки мыктынын бири болгон эле. Кайрат Примбердиев биздин Бишкектеги студияга келип, телешоулар тууралуу айтып берди. Ырчы менен Сабыр Абдумомунов баардашкан.
Азаттыктын студиясында ырчы аткаруучу жана биринчи каналдын Голос долбоорун аткаруучусу Кайрат Примбердиев, саламатсызбы?
Саламатсыз. Келипсиз.
Кайрат, ушул Голос долбоору жөнүндө айтып берсеңиз, кандай катышып калдыңыз, кандай өттү биринчи туру?
Убакыт келди окшойт да, ар бир нерсенин убакыт сааты бар деп коет го. Ошондой сыяктуу эле ушу былтыр главная сценага катышып анан кийин Кудайдын жардамы менен
Россия каналында
э? Ооба, Россия каналында анан финалга чейин жетип калдым да ал жактан. Анан быйыл болсо ушул жазында баягы орустар айтып коет го, чем черт не шутит деп дегендей болуп Голоска дагы жөнөтүп койгом анкеталарды, жөнөтүп койсом ал жактан дагы ушу ийгиликтүү болуп туура жооп алып дегендейчи, келиңиз кастингге катышыңыз деп чакыруу сунуш алып анан кийин ушу менен уланып кетти. Биринчи тур өттү. Биринчи турда баягы слепые прослушивания болду. Ал жакта переоценивать этип алдым да өзүмдүчү. Мен чыгып келатканда мындай ойлогом да, азыр мен ырды баштаганда эле 4-1 бурулат деп ушундай элестетип алып эле анан кийин
Россия каналындагы ийгиликтер
ошол эми баягы кичине кичине канат болуп кеткен окшойт. Анан дагы жакшы болду ошо ырдын аягына чейин баягы кайрылбай коюшуп мындай. Мен бул негизи мындай бурула турганда эле болгон болуш керек. Болгону алар баягы командага чогулуп атат да, командада алар ар кандай үндөрдү чогулуш керек да, ар кандай ырчыларды. Анан мен жалаң эле кырылдаган үн менен ырдап атсам ойлойт окшойт. Эми мисалы үчүн менин командамда бар деди да, мисалы ага чейин алгандыр да, кырылдаган ырчы бар, анан экөөн алып алып деп ушундай. Ошон үчүн алар таза ырдын арасынан баягы таза ноталарды күтүп атышкан экен да. Анан таза ноталар чыкканда анан кийин агучин дароо.
Эмне үчүн биринчи ырды тандадыңыз эле ошол
Джеймс Браундун э? This is a man's world деген ыры. World. This is a man's world. Бунун деле эми себеби биринчиден мен аябай жакшы көргөн ыр Джеймс Браундун аткаруусунда тескери угам. Машинамда угуп жүрөм, анан көп варианттарда болгон, ар кимдер ар кандай вариациялар менен ырдаган. Бул ыр мындай башталганда эле дароо жүрөктөн ала турган ыр да, ошон үчүн ушул ырды тандалгам.
Кайрадан ырдатып, анан кыргызча ырдаган боюнча кийин ал жактагы музыка таануучулар бир өзүнүн пикирин айттыбы, кандай ыр бул? Өзүңдүн башка репертуарларыңды
окуп. Биздин
сахнадан сырткары
кыргыздын ырынбы?
Ооба, ооба.
Сагынам гана сени.
Анан кийин мисалы үчүн азыр ВКонтакте, башка баягы Инстаграм, Фейсбук ошол жакта көп баягы каттар түшөт да. Ушул сенин экинчи ырың, аябай өзүнүн тилинде ырың, орустар жазат да. Жакты, бул эмне деп аталат? Бул силердин национальный музыкаңарбы? Кандай сонун керемет дешип аябай таң калышат да. Анткени биздин алардын мисалы үчүн сиз айткандай эксперт деген сыяктуу бир жакшы музыкант эле адамдар менен ушул ыр жөнүндө сүйлөшүп калдык да, орус музыканттар менен. Анан кийин биз аябай элестеткенбиз дейт да, силердин музыканы мындай баягындай чыгыш стилинде, восточный ошондой пентатоника менен обондордо ошондой болуш керек деп элестеткенбиз дейт. Бирок башкача экен дейт да, аябай башкача экен дейт. Бирок чын эле айтып келгенде биздин кыргыздын обону негизи эле башкача да, эмнегедир мындай окшошпойт да. Ушу биздин тегеректеги эле казактардын дагы анча мынча эле окшош болбосо, кыргыздын бир обонун башкача өзгөчөлүгү бар да. Каяктан келген? Мүмкүн космостон келген.
Балким сахнадан же болбосо ошол экрандан сырткаркы баарлашуулардан сүйлөп берсеңиз, мисалы ошол эле Россия каналындагы болгон кээ бир ушундай сөздөр айтылып жүрөт, жанагындай баары бир финалга чыкпайт, Кыргызстандан Орусия Федерациясында жашаган адамдар чыгат, калыстардын бир кандай бир эмеси бар экен, мисалы сөзсүз Россиядан болуш керек же болбосо орус болуш керек?
Менимче андай эле болуш керек. Байкалган жок, себеп дегенде калыс эле долбоор болду да. Кээ бирлер мынтип айтып жүрүштү да, ой ал жакта акча төлөнгөн анымын депчи. Алдыңыздарда эле отурам, анчалык чоң телевизионный проектке акча төлөп сала турган деңгээлим болсо барбай деле коймокмун болуш керек, башкача жол менен.
Анан Россия каналындагы конкурс сынакта биринчилерден болуп биз дагы кыргыз көрөрмандары дагы орус романдарынын ушунчалык сонун аткарылганын уктук да. Ошол жердеги калыстар тобу, комментарийлер социалдык тармактардагы орус романсын каяктан балким мурда
жок мурда
аткарып же болбосо окуу жайда
мурда ушул практикада болгон эмес. Баягы былтыр ошо главный сценарийге катышып жүргөндө бизде саунд продюсерлер бар болчу, музыкальный продюсерлер. Ошолор ар бирөөбүзгө коюлган да. Анан Андрей Касинский деген менин продюсерим, ошол этап боюнча, четверть финал боюнча кинонун ырларын ырдаш керек болчу да. Анан ошол талып чыкты да, мен деле билбейм каяктан. Ал Стрепуха деген кинофильм болчу, 62-жылы чыккан кинофильм экен. Ал фильмди мен кичинекей кезимде көргөм, эсимде бар да, бирок ыр эсимде калбаптыр да. Ал Андрей ошол ырды табып чыкты да. Баягы ыр бүтүп атканда, титрлер кетип атканда ошол ыр болот да. Аял кишинин аткаруусунда, бирок эркектин ыры аял киши аткарган да кино боюнча. Анан кийин мен ошол даже ошол аял кишинин аткаруусунда деле укканда бир башкача болдум да ошол ырдычы. Бул өзү бир сонун ыр экен да.
Я ей сердце свое подарил, потому что любил, потому что любил.
Жумшак, романтикалык ушундай бир сонун ыр экен да, мелодичный дегендей жагымдуу болгон. Анан кийин дароо эле макул дедим мен ушул ырды ырдайын деп. Андрей болсо аранжировкасын жазды, ошол менен ушундай ырдалып калдым да. Анан
кең пейилдүүлүк да билинет да бул
ырдачы.
Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Кайрат, маегибиздин аягында бир ыр аткарып бербейсиңби акапелла?
Кече эле аябай ушул ырды көптөн бери уга элегенмин, анан сагынып кеттим да.
Кайсыл ыр?
Робби Уильямстын Road to Mandalay деген ыр бар. Ошол
эң жолдо жүрүүчүлөрдүн сүйгөн ыры айрыкча.
Анча-мынча сөздөн жаңыла турган болсом кечирим сурайм. Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I get lost along the way. Pam 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 pa da dam pam pam. Pam 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 pa da dam pam pam. Pam 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 pa da dam pam pam. Pam pa dam.
Ырчы Кайрат Примбердиев менен кабарчыбыз Сабыр Абдумумунов маектешти. Ушуну менен жуманын кечиндеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин биз жана дин берүүсүн сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 14-октябрь жума күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Быйылкы ажылык кандай уюштурулду? Ажылыкты уюштурууда ортомчулар бар деген сөздөр чынбы?
Жерде дагы кичине майда чүйдө коррупциялар бар.
Ошо кандай болот? Электрондук онлайн тандоодо кандай коррупция болушу мүмкүн?
Компьютерщиктер барат да тиги жерде. Эме тил менен айтканда хакерлер депчи.
Программисттер.
Программа болгондо эми компьютер болгондо ошо жасап коюшу мүмкүн деп атабыз да.
Бурана археологиялык комплексинде Жусуп Бала Сагындын 1000 жылдыгы белгиленди. Алдыдагы 30 мүнөттүк программабыздан биз мына ушундай темаларга орун беребиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырат. Элиза.
Рахмат. Ооганстандын түндүгүндөгү Гилмент провинциясында талиптер 200 аскерди жок кылышты. Бул тууралуу ооган расмийлери билдиришти. Куралдуу кагылышуу провинциянын баш калаасы Лашкаргахтын жака белинде 14-октябрда болду. Чүлкүмдүн аймактык кеңештин өкүлү Абдулмажид Ахонзода бүгүн билдиргендей, соңку 10 күндөн абыт болгон аскерлердин жана полициянын саны 200 ашты. Алардын 100 11-октябрдагы чабуулда курман болгон. Набыт кеткендердин 45 жай тургун, ал эми жарадар аскерлердин саны 100 ашты. Расмий өкүлдөрдүн расташынча, учурда Гилмент провинциясы 2001 жылы АКШ күчтөрү талиптерди бийликтен кулаткандан кийинки эң оор кырдаалга туш болууда. Талибандын согушкерлери провинциянын басымдуу бөлүгүн өз карамагына алып, Борбор шаар Лашкаргахты курчап турушат. Кыргызстанда интернеттин ылдамдыгы азаят. Мындай эскертүүнү Казакстан тараптагы провайдердин интернетти өчүрүү ыктымалдыгы тууралуу маалымдамасынан кийин Акнет ири байланыш оператору кардарларына билдирди. Акнеттин сайтында жазылгандай, казакстандык провайдер Кыргызстан менен Казакстандын монополияга каршы күрөшүү кызматтарынын бааларды төмөндөтүү боюнча келишимдерин жокко чыгаруу менен интернетти өчүрүүдө. Акнет казакстандык провайдер талап кылып жаткан баага макул болбогонун, алар сунуштаган баалар мурункудан 3 эсе кымбат экенин белгилеп, интернеттин өчүрүүсү мына ушул себептен болуп жатканын билдирди. Казакстандык провайдерлер интернеттин баасын көтөрөрү тууралуу кыргызстандык байланыш операторларына августтун аягында эле маалымдашкан. Кыргызстан менен Казакстандын антимонополиялык кызматтары бул маселени талкуулап, баалар мурдагы калыбына келтирилет деген чечимге келишкен. Бирок азырынча ал чечимдин ишке ашуусунан дайын жок. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ишке чыкты. Бүгүн Астанада бир нече күндөн бери тумоолоп жатканы расмий кабарланган Нурсултан Назарбаев ишке чыкты. Ал Ак Ордодо баш прокурор Жакып Асановду жана баш калаанын акими Асет Исекешевди кабыл алды. Жума башында 76 жаштагы Нурсултан Назарбаев суук тийгизип алганына байланыштуу дарыланууда экени расмий маалымдалган. Коңшу мамлекеттин башчысынын саламаттыгы тууралуу мындай билдирүү өтө сейрек жарыяланат. Бүгүн Армениянын баш калаасы Ереванда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мамлекет башчыларынын кезектеги саммити өтүүдө, ага Назарбаевдин ордуна өкмөт башчы Бакытжан Сагынтаев катышууда. Бишкек Дубай учагынан мыйзамсыз сетелге алып бараткан араптар кармалды. Кармалгандар Бириккен Араб Эмирлигинин жарандары. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Быйыл 14-октябрда аэропорттун паспорт көзөмөлүнүн кызматкерлери эки араптын баскан турганынан шектенип, бирок алардын документтери жайында болгондуктан унчугушкан эмес. Араптардын шек туудурган кыймыл аракетин учактын узатуучусу да байкап, чек арачыларга маалымдаган. Натыйжада араб жарандары багалиги кең шымдарына катып, көзөмөлдөн алып өткөн 4 ителге табылган. Ителгилердин башына томого кийгизилип, канат куйруктарын байлап туруп, шымдын ичине атайын тигилген кошумча чөнтөгүнө салып алып өтүшкөн. Тиешелүү иш-чаралар бүткөн соң кармалган 4 араб жараны УКМК кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Кыргызстандан сейрек кездешүүчү ителги бүркүт жана башка алгыр куштарды алып чыгып кетүү аракеттери мурда да бир нече жолу катталган. 3 жаштагы Исхак бала бакчага барууда, ал эми Исхактын 7 жаштагы эжеси Кара Суу шаарындагы Манас атындагы орто мектепке барып окуй баштады. Бул тууралуу Ошо облустук акимчиликтин басма сөз катчысы Жумамиден Сулайманкулов азаттыкка билдирди.
4 баласына тең жөлөк пул чыгарылды. Ай сайын Исхакка, андан сырткары анын эжесине, колундагы жаш Имиркайына, андан сырткары 4-үнчү баласына баарына тең өзүнүн тастоочу документтер даярдалып берилген соң буларды атайын мамлекеттен ай сайын жөлөк берилүү жагы дагы чечилип белгиленген өлчөмдө алып жатышат.
Сентябрь айынын башында чаңга оонап, картон кагазда уктап жаткан наристенин сүрөтү социалдык тармактарга тарап катуу талкууга алынган. Балдарга тиешелүү шарттын жоктугу үчүн бийликтин дарегине да сын айтылган. Президент Алмазбек Атамбаев баланын тек жайын аныктоону жана тиешелүү жардам берүүнү өкмөткө тапшырып, жергиликтүү бийлик бул үй бүлөгө материалдык жардам менен кошо турак жай жагынан да жардам берген.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк azattik.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эмки кезек биз жана дин түрмөгүндө. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев быйылкы ажылык кандай уюштурулду? Ажылыкты уюштурууда ортомчулар бар деген сөздөр чынбы деген суроолорду муфтияттын ажылык жана умра бөлүмүнүн кызматкерлери Адранов Орозали жана Абдылдаев Жолдошбек ошондой эле көз карандысы серепчи Нурдинов Бакыт менен талкуулайт.
Жолдошбек Мырза, сизден баштасак, ажылык зыяраты бул жылы кандай уюштурулду? Кептин башында бир ушул жөнүндө кыска маалымат берсеңиз.
Быйылкы 2016 жылы ажылык сапары жакшы уюштурулду десек болот. Жылдагыдай эле 3685 квота берилген. Меке шаарына бардык ажылар аман эсен барып келишти.
А былтыркыдай 500 квота кошумча берилбедиби быйыл?
Быйыл
кошумча квота болдубу?
Быйыл кошумча квота берилген жок. Ошо 3685 менен барып келдик.
Былтыркыга салыштырганда, былтыркыга караганда кандай жылыштар болду? Кандай жаңылыктар бар?
Былтыркыга салыштырмалуу жылыштар өтө көп болду. Бир эң эле биринчиси каттоо электрондук түрдө болду. Онлайн болду.
Былтыр деле электрондук түрдө болгон да.
Былтыр онлайн болгон эмес. Быйыл онлайн болду. Жети областтын ар бир эмесине райондорго эме коюлуп, пункттар коюлуп, 34 пунктта каттоо жүргүзүлдү. Жалпысы 4692 адам катталды. Чучулак кылып тамдап алганда 1127 адам чучулактан өтпөй калган да.
4692 бул мурдагы жылдарга салыштырганда азбы көппү? Айтылып атпайбы? Ажылыкка болгон талап азайды депчи.
Былтырга караганда аз болду быйыл.
Эми бул экономикалык себептерге байлайсыздар да буну, э?
Ошол себептен болот. Бирок ажыга барам деген талаптар азыр күчтүү эле, бирок акча жагынан тартыш болуп калды да көбү.
Ажылыктын баасы былтыркыга караганда кымбаттадыбы?
Былтыркыга караганда $50 кымбаттады.
$50 кымбаттады. Себеп?
Бул авиакомпанияларга байланыштуу болду. Flynas ушу $50 кымбатыраак кылды, ошол себептен $50 кымбаттады. Калгандары былтыркыдай эле болду да.
Дин комиссиясынын жетекчиси Орозбек Молдалиев ажылыктын кымбатташы доллардын кымбатташына байланыштуу деп айтты эле да.
Ал жагы да бар компаниясы.
Жок, түшүнбөдүм. Эгерде мисалы үчүн ажылыкка акча доллар түрүндө төлөнүп аткан болсо, анда эмне себептен ажылыкта кымбаттайт? Эгерде сом түрүндө болсо, анда кымбаттаса болот эле да.
Негизи бул быйылкы калькуляцияда бүт ошо бул эме $50 кымбатташ авиакомпаниядан болду.
Негизги себеп ошол,
э? Себеп ошол эки.
Макул. Эми Орозали Мырза, быйыл уюштурулган ажылык боюнча кандай алдыга жылууларды сиз айта аласыз? Кандай жаңы жылыштар болду? Үлгүлүү бир жумуш жасалдыбы?
Жылда эле баягындай бизде кээ бир сөздөр пайда болот, нааразычылыктар пайда болот. Ошондой болбош үчүн интернет аркылуу, жолдош мырза айтып кеткендей, онлайн режимде жүргүздүк. Бул деген сөз ачык, айкын каттоолор жүрүп туруп, андан кийин жөнөтүү алып барып келүү дагы ачык болду да. Эгерде андай болбой турган болсо, баягы тиги муфтият тарабынан айыптар болбосо деле, айыптарды тага бере турган учурлар болгон да. Ошондой болбош үчүн азыр бардык нерсе каттоодо турган электрондук каттоого алынган жарандар, талапкерлер деп коебуз. Ажыга баруучу талапкерлер ажылык деген муфтияттын сайтына кирип туруп ажылык деген баскычты басса, мына ошол жерде алардын ошо тизмеде өзүнүн катарында очередтери, баягы кезектерин көрө алат да. Келерки жылдары мына тирүү кезек деп ата живой очередь дейт, интернет аркылуу эле ошо кезек алып туруп анан ошол талапкерлер өздөрү кезегин көрүп анан качан учат, кайсы кезекте турат, баарын көрүп тура алат да. Мына эң жакшы жетишкендик ошол деп айта алам.
Ажылыкты уюштуруудагы башка мамлекеттердин тажрыйбасын карадыңыздарбы, изилдедиңиздерби?
Тирүү кезек дегенибиз мына ошол Туркияда, Малайзияда ошону колдонуп келишет да. Сөзсүз биз ошол дүйнөлүк тажрыйбаны карап туруп ошолордон үлгү алып атабыз да.
Рахмат. Бакыт мырза, сиз канча жылдан бери ушул ажылык боюнча алектенип жүрөсүз? Кыргызстанда ажылыкты уюштуруу боюнча адис болуп калдыңыз десем да болот. Сизден угалычы, бул электрондук чучугулак, Розали мырза айткандай, онлайн тандоо ишке жарадыбы? Бул тандоо чындап эле адилеттүү өттүбү?
Мен ошо муфтиятта дагы бир жыл мурун, эки жыл мурун управляющий болуп иштеп жүргөндө да бунун кемчиликтерин айтып келгем, азыр деле айтам. Эмне дегенде ажыларды тандоо системасы азыр жанагы чучукулак менен өтүп атпайбы? Биз ошону живой список деп, мына Орозалы тактыр азыр туура айтып кетти, бара бара ошо живой список өтмөйүнчө жерде дагы кичине майда чүйдө коррупциялар бар.
Ошо кандай болот? Мына электрондук онлайн тандоодо кандай коррупция болушу мүмкүн?
Компьютерщиктер барат да тиги жерде, эме тил менен айтканда хакерлер депчи,
программисттер.
Программа болгондо, эми компьютер болгондо ошо жасап коюшу мүмкүн деп атабыз да. Жанагы Орозалы тактыр айткандай, бара бара жанагы живой списокко өтүш керек, ошондо тартиби туура болот да.
Макул. Бул ажылыктын айланасындагы талаш тартыштарга албетте ажылыкта айланган акча себеп болот, билесиздер. Бул жерде аягында чоң акча бар. Жолдошбек мырза, сизден уксак, ажылыкта канча акча айланат, канча акча түшөт жана анын канчасы муфтиятка түшөт?
Калькуляция боюнча баарды көрсөтүлгөн, ар бир ажыдан муфтиятка, ажылыкты уюштурууга деп өзүнчө акча бөлүнөт.
Негизи эле ажылыктан муфтияттын тапкан киришеси канча?
Муфтият бул негизи ажылыктан киреше таппайт. Муфтият деген ажылыкты уюштуруп берет да.
Бирок бюджетке акча түшөбү, түшпөйбү?
Бюджетке атайын өзүнчө муфтияттын баягы келечеги үчүн, муфтияттын эмеси алдыга, иш алдыга жылыш үчүн деп $100
ар бир. Болжол менен ошондо канча болуп калат?
Болжол менен $100 болгондо бир төлө болуп калат да, 3000 алыска көбөйтпөй өткөн да. Бул деген эми баягы муфтияттын өзүнүн баягы 9 казыятына айлыктары жана ошондой эле бүт муфтияттын баягы алдыга жылышына сарпталат да булар.
Ошол ажылыктын калькуляциясында өз эрки менен берилүүчү сумма дагы бар да.
Өз ыктыяры менен,
өз ыктыяры менен,
өз ыктыяры менен баа муфтияттын каражатына деп жана $100 беришет.
Болгон ошол эле $150
болгон ошо да, башка жок.
Менде мындай суроо туулат. Эгерде бир ажы болом деген киши, ажы болом деген киши $100 бербесе, бирок башкасын төлөсө, башка калган акчасын төлөсө бара алабы ажыга?
Негизи бизде ажылар менен болгон келишим болот. Анан ажы башылар менен болгондо келишим болот. Ошо келишимде ошо мен быйылкы $2600 мен макулмун деп кол коюп бериш керек ар бир ажы.
Түшүнүктүү, бирок ошол ыктыярдуу дебей эле койбойсуздарбы? Эмне үчүн ыктыярдуу дейсиздер, эгерде аны мажбурий түрдө алып атсаңыздар?
Эми бул ошо канча жылдан бери ушундай болуп келатат да.
Ошондой болуп калган э башынан бери.
Башынан бери.
Бакыт мырза, сиз кандай деп баа берет элеңиз быйылкы уюштурулган ажылыкка? Кандай жетишкендиктерди байкадыңыз? Кандай кемчиликтерди байкадыңыз? Кандай маалымат бар колуңузда?
Мекке шаарындагы эмес, же болбосо бияктагы кемчиликтерди айтсак, биринчиден азыр могу кийим маселесинде дагы чоң мындай эме жаратылды, нааразычылыктар. Эмне дегенде $20 кийимге бөлүнгөн да, ошон үчүн начар материалдан алып начар тигип койгон деп ошо ажылар эме болуп атат. Экинчи маселе, ажыларды тандоодо дагы эме кеткен, эми өтпөй калган 4-5 киши өтүп кеткен да, ошол боюнча дагы биз айтканбыз, эмне үчүн булар баягы кулап калган адамдар өттү дегенде да ар кандай шылтоону айтышты да. Үчүнчү маселе жанагы сиз айтып аткан жана $50 кошулуп атпайбы авиакомпаниягачы? Бул маселе үстү жактан чиновниктер кийлигишет. Жанагы коррупция деп коебуз, сырткы коррупция деп коебуз да. Жанагы Мадинадагы гостиница, анан ушу Аваид и самолет болот да. Самолетто чоңдордон дагы баягы 2014 жылы айтканбыз, жалпы $1,400,000 өнөп алгандыгы жөнүндө белет менен да тактасак, бул маселени күч структуралары чыгарган эмес. Азыр деле ошону тымызын үстү жакта деле эме болуп атат, чоңдор сүйлөшүп ошол жана $50 кошуу ошол жакта бар да. Экинчи эле жанагы гостиницада деп атабыз, Мадинада 3 күндүк эмеге бөлүнөт да, ошол жерде да өнөп алуу деген бар деп атат.
Мейманканада кандай өнөп алат?
Эми мисалы бияктан 280-260 доллар деппи, ушу эме так калькуляцияда жазылат, бирок барганда ошол жакта жанагы өзбектер болот да, Яхия деп коебуз, эми Яхия өзбек деген, ошо менен так сүйлөшүлөт дагы, бияктан тияка счёт менен берилет. Сүйлөшүү жүрөт ошол жерде. Мисалы, $70 болсо, күндүк эме болсо, же болсо $100 күнүнө болсо, тиги жер сүйлөшүлөт дагы, $70 деп туруп ылдыйлатат дагы, ошондо 3000 эметкенде бир тобол акчаны ошол жерден. Анан муну эми баягы биз айта албайбыз, буга муфтий жооп берсе болот, эмне дегенде муфтий така жылда өзү барып, өзү ошол жактан баягы келишим түзүп келип атат. Биз баягы элдердин айтуусу күмөн менен калып атабыз, эмне дегенде Кудайга койсок болот. Арафатта суу берүү, тамак аш берүү дегендерди ошону бияктан баргандар мынча берди деп туруп, үстөккө бостук жазып туруп, кандайдыр деңгээлде бир 30-40% алып туруп, калганын жеп алуу болот да.
Бирок аны далилдеш кыйын да, бактыңызда.
Далилдеш кыйын, бирок баягы ажы башчылар менен мен момондо келгенде сүйлөшкөндө быйыл кылдылар деле аябай нааразычылыктар көп болду. Ошолор айтты, ошондон өнөп алуу болду депчи. Эми муну бир чети ошо жазалып эле келген, жазалып келатат да бул.
Макул. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин бери сунуп жатасыздар. Бүгүн биз 2016 жылкы ажылык кандай уюштурулду деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору муфтияттын ажылык боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери Адыранов Орозали жана Абдылдаев Жолдошбек, ошондой эле коомдук ишмер ушул тармак боюнча адис Бакыт Нурдинов болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Жолдошбек мырза, Бакыт мырза айткан маселе боюнча эмне айта аласыз?
Быйыл негизи Мадинадагы келишимдер ал кандай болгон, мен барган эмесмин, муфтиям эле өзү барган, бирок кандай болгондо дагы аябай жакшы болду. Мадина мечитинин жанында болду,
жакын болду,
жакын болду, айланасында болду. Аябай 5 жылдыз деген эмелерден болуптур, жатаканалардан баардык условиясы, 5 убак ажылардын баардыгы 5 убак намазга барып турушту. Азанынын чыкканы, коомат айтып намаз окулуп аткандан бери жатакана угулуп турду.
Акча өнөп алды деп атпайбы? Ошол боюнча Орозали мырза,
калькуляцияны эметип атканда бизде атайын бир жерде комиссия, убактылуу республикалык штаб түзүлгөн. Ошолор менен кошо ошол конкурска катышуучулардын арасынан ошол Назира деген ошо жеке ишкерди тандап алганбыз. Анын кийими ошол баарынан арзан болду. Ал $18, $20 эмес, $18 туура келди.
Сапатычы?
Сапаты эми чынында өткөн жылкыга караганда анча эмес. Чынын айтыш керек ошондо. Бирок баягы материалдын өзүн баягы синтетика аралашпаган. Эң негизгиси ошо синтетика аралашпаган эме болуш керек да, аерде болсо ысык тердеп кетет адам. Ошо лион деген эмеден болду. Бирок мына өңү мындай ак эмес да, күңгүртүрак башка эме болду. Бир эле ошол, анан атак мына жакшы эле болду, жакшы десек болот. Ал эми тияктагы
чын эле ошол тияктагы маселе жөнүндө сүйлөшөлчү. Ошол Сауд Арабияга баргандан кийин кандай чыгашалар болот, кандай акчалар топтолот, кайка жумшалат? Бул контролдонобу, бул кагаз түрүндө барбы, жокпу?
Сөзсүз бул жылда эле БТК деп коет, бизде борбордук текшерүү комиссиясы чогуу барат. Быйыл дагы 2 киши барды БТКдан, алар өздөрү ошол карап, канча каражат каралган, кандай болуп атат, алар текшерип турушат өздү. Бирок мен айтайын дегеним, бул баягы генералдык келишим коюлат да, тиги ажы министрлик менен, Сауда Аравиянын ажылык министрлиги менен. Анан бизден ошо Кыргызстан мусулмандар диний башкарманын башчысы Азрет муфтий ортосунда келишим болот. Алар келишим койгондон кийин ошол жерде талаптарды коет. Анан эгерде биз талаптарды аткарбасак, бизге тиги ажыларыбызга виза бербейт. Андан бөлөк тамак бар, тамактарына акча төлөнүп, ал келишим ким жасап берет тамактарды? Алар менен ошо келишимдерин эметкенден кийин анан акчасын төлөгөндөн кийин анан ал жашыл жанып.
Быйыл ошо жаңылык катары ошол тамак жасоочу фирмалар менен да келишим түзүлдү да, мурда мындай жок эле да.
Ооба, биз ошо акча төлөп бердик быйыл, тамактары аябай жакшы болду. Мындан башка эми тиякта поварлар бөлөк да, биздин бул жердеги тамак
менен
айырмасы бар. Ошондуктан бул жерден биз поварларды алып бардык да, тияктагы поварларды үйрөтүп, алар менен кошо иштешип, биздегидей ушундай тамактарды жасап берип турушту да. Бул жагынан ажылар ыраазы. Менде азыр мына өзүмдө ошол кабинетимде турат, ыраазычылык каттар бар. менин колумда бар. Себеби
кимде?
Аябай ошол ажылар ыраазычылык айтып, мына жакшы болду деп.
Бир нерсени сурап алайынчы Розаль мырза сизден. Бакыт мырза айткандай, ошол жерге баргандан кийин ошол жердеги жергиликтүү баягы өзбектер бар деп атат, арабтар бар деп атат. Ошол жерде кандайдыр бир алар менен өз ара келишип алуу, айтылган баадан башкача баага келишүү, бир коррупциялык иштерди жасоо мүмкүнчүлүгү барбы? Акча иштеп алайын, же болбосо ушинтип алайын дегендер.
Эми тиги араб экен, бул таза экен деп айтпашыбыз керек. Ар бир улутта, ар бир адамда жакшы салих, күнөөсүз адамдары да болот, анан күнөөкөрлөрү да болот.
Ооба.
Бирок ага карабастан туруп баягы келишимди жакшы так аткарышыбыз керек, ошол сүйлөшүүдө ошолорду эметиш керек. Эми ал жерде ошол азыр айтып кеткен Яхья өзү сүйлөшөт. Мисалы үчүн күнүнө 100 доллар дей турган болсо, ошол 100 долларды ал кантип сүйлөштү, эмнеге сен мынттың деп биз айта албайбыз да, эми ал эми сүйлөшүп атат. Балким 90 долларга сүйлөшкөндүр. Калькуляцияны түзгөнгө чейин эле тиги Яхья жылдын башынан бери эле тиги гостиницаларды тандайт. Мындай иш айтканда бизден эле өкүл катары болуп калган
да кичи,
ортомчу болуп.
Эмне үчүн муфтият өзү кыла албайт бул ишти? Эми ортомчуларды, белгисиз ортомчуларды киргизет.
Ошол муфтият кылып атат ошону. Муфтият ошол бул биздин өзүбүзгө кишини жалдап алып туруп эметкен үчүн. Эми аяка барып, бир киши барып сүйлөшүү кыйын да бул маселечи. Ошондуктан ошол Яхья ошол жерде өкүл катары биздин муфтиятка ошо сүйлөшүп берип атат да.
А бир кандайдыр пайда табабы Яхья бул жерден?
Яхьяга эми балким ошондой болсо керек.
Пайдасы бар да, туура бир нерсе тапса керек. Бакыт мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бир ушул жерде макул, бул жактагысы белгилүү өлчөмдө баягы ажыларды тандоо маселеси, аз да болсо жылыш бар экен. Бирок тияка баргандан кийин эмне болуп атат деген суроо бар да. Чындап эле Яхья бул жерден, Яхья деген киши, мен да көргөн эмесмин ал кишини. Яхья деген кишинин кандай кызыкчылыгы бар бул жерде?
Бул жерде мындай да, Яхья бул өзбек улутундагы киши, бул ошого көнүп калган, ошо жакта такай жанагы ортомчулук ишти кылып келген адам. Бирок бул жерде диний муфтияттын өкүлү катары деле иштеген деп болмок. Эмне дегенде ошол жерде сыр бар да, жана коррупциялык система айтып атпайбызбы, сыртта үч маселе да каралган депчи. Ошонун бири ушу эме Мадина эмесинде. Мунун атайын а жерде жанагы так айтылбайт, калькуляция баягы бүт сүйлөшүлгөндөн кийин бияка келип анан коюлуп атат да, Мадина мынча күнгө деп. Мисалы 2014 жылы 7 күнгө деп коюлганда 280 доллар болуш керек эле мен билишимче. Бирок ошол жерде 5 күндөн кийин эле кубалаган күндөр болгондо 5 күндөн кийин эле кете берген акча барып төлөнүп атат да. Бирок ошол боюнча отчет берилген эмес. Ошон үчүн коррупциялык ушул жерде бар, өнөп алуу бар. Ошон үчүн аны бир ким барып атат деп атпайбызбы? Ким а жерде жеке кызыкчылык бар. Ошого гана коебуз. Бар сөзсүз.
Рахмат. Эми Жолдошбек мырза, Розали мырза экөөңүздөргө суроо. Ажылыкты өткөрүүгө даярдык былтыр кайсыл айда башталды эле?
Жыл деле ажылыкка даярдык жаңы жылдан кийин, январдан.
Жаңы жылдан кийин башталат. Эмне үчүн 12 айдын 10 айга жакын ажылык менен өтөт муфтияттын жумушу?
Негизи муфтияттын жумушу деп айтышка кыйын, муфтиятта ажылык бөлүм бар. Ажылык бөлүмү ошо 10 айын ажылык менен иште өткөрсө, ошо 2 айын ошо отчет менен жыйынтыктоо менен болот да.
Ошо ажылыкта муфтияттын канча кишиси, канча кызматкери иштеди?
Негизи ажылыкта расмий ошо 4 адам иштейбиз. Ажылык иштери башталып, виза иштери башталганда 17 адамга чейин жардамчы алабыз. Анткени деген
сырттанбы же болбосо ичкерден өзүңөрдүн кызматкерлерден?
Өзүнүн кызматкерлерден келет, казыяттардан алабыз.
Ажылыкты муфтияттан алабыз деп, ажылыкты кайра муфтиятка беребиз деп аябаганда көп талаш тартыш болуп келет да. Булчу муфтияттын өкүлү катары айтсаңыздар да, Розаль мырза. Талаш тартыш жараткан маселеден кутулуу ниетиңер жокпу? Мисалы үчүн башка бирөөнө берели, же болсо башка бир нерсе уюштуралы дагы муфтиятты таза кармайлы, дин адамдарын таза кармайлы. Бул ушул талаш тартыштан алысыраак болобу десеңиздер болобу?
Эми өзү мына ошол кылып аткан аракеттерибиз ошол талаш тартыш жок болсун, таптакыр болбосун үчүн кылып атабыз да. Мына азыр мурда баланчаны кошуп ийди, депутаттын кишинсин кошуп ийди, кошпосо деле ошондой сөздөр деле айта берет экен да. Азыр эми антип айта албай калды. Себеби ар бир катталган адам көрүп турат каттоодо. Баягы интернетке кирет да, мен мынанча очередьте турам, кезекте турам, мындан кийин барат экем деп туруп эметет да. Азыр кошуп ириптир деп да айта албайт да. Себеби баардыгы ошол интернет. Эгерде бирөө келип туруп депутат же дагы бир министрликтен келип туруп мен мына кишими кошуп кой десе, биз кошо албайбыз. Себеби мына бизде онлайн системада турат, тиги кишилер кезекте өзүнүн кезегин көрүп турат, ким кай Эгер да кошуп салсак айтат, эй, муну кишинди каяктан келип калды биздин кезек
күндөн. Бакыт мырза, эми сиз баягы жыйынтык тоо сөзү сизден уксак, жылыш бар экен ажылыкты уюштурууда. Дагы кандай жылыштарды жасай алабыз? Кыргызстан ажылыкты канчалык таза жана динге ылайык уюштура алат?
Биринчиден муфтият уюштуруш керек негизи. Башка эгерде дин комиссиясы мамлекеттин эметкенде коррупция кайра күчөп кетет. Бул биринчи маселе. Экинчиден муфтият жана айтылып атпайбы, бир 6 ай ошо муфтияттын көп сотрудниктери, мисалы 60-70% ошо менен эле алактуу болуп калып атат. Ошон үчүн могу системаны туура салыш керек аябай. Үчүнчүдөн муфтияттан муфтийдин өзүнөн каржыны алыш керек да. Каржыны башка эмет менче мосу эме кете берет эмне дегенден пендебиз да, напси бар экен. Ошон үчүн муфтийден каржыны алыш керек дагы. Муфтият өзү негизичи ажылык менен эле жүрө бербеш керек да. Азыр толук муфтий замдарынан баштап, мына азыр эмгиче 6-7 айдан бери ошунун башчысы чыкпай атат да.
Муфтийдин баягы сыйлуу оордун талаш тартыш маселеден алыстатыш керек деген ойдо экенсиз.
Ооба, эмне дегенде муфтийге ташып бүт эле муфтийге тийип атпайбы. Азыр гостиница боюнча деле баардыгы эле таш ошого тиет. Ошон үчүн каржы маселесин алыш керек. Экинчиден мына 3 жылдан бери ушул ажылыктан түшкөн жана айтып атпайбызбы, бюджеттеги акча эмгиче отчету бериле элек болуп атат. Үчүнчүдөн БТКда иштебей атат. Эмне дегенде БТК азыркы убакта мыйзамсыз иштеп жатат. Үчөө тең эски мурунку эмедеги. Ошон үчүн булар баягы текшербей эле, текшерип келгенде өзүлөрүнүн долясын мындайча кызыкчылыгын алып туруп эле унчукпай калып атышат. Ошон үчүн жерде
ким текшергенде?
Борбордук текшерүү комиссиясына айтып атабыз да. А бул эски мурунку эме боюнча иштеп келе атат. Бул да мыйзамсыз. Муну дагы муфтий чекит коюп ошолорду жаңы шайлабаса, азыр кайра баягы устав боюнча уже 3-чү жыл кетти. Ошон үчүн эскиси эме БТК иштеп атат.
Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги талкуусуна муфтиятына ажылык жана умра бөлүмүнүн кызматкерлери Адранов Орозали жана Абдылдаев Жолдошбек, ошондой эле көз карандысы серепчи Нурдзинов Бакыт катышты. Талкууну Маметбек Мырзабаев алып барды. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ооганстандын түндүгүндөгү Гилмент провинциясында талиптер 200 аскерди жок кылышты. Бул тууралуу ооган расмий адамдары билдиришти. Сирия менен Түркия чек арасындагы жардыруудан 17 адам мерт болду. Кыргызстан башкы прокуратурасы маалымдагандай, кайгылуу күзөт башкармалыгы 20/65 унааны мыйзамсыз сатып алганы белгилүү болду. Учурда бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Бишкек Дубай учагынан мыйзамсыз ит элге алып бараткан арабтар кармалды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ишке чыкты. Апта башында президент сыркылып калганы маалымдалган эле. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар да, regis.azatik.org. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бурана археологиялык комплексинде Жусуп Аласагындын 1000 жылдыгы белгиленди. Анын алкагында түрк каганатынын тарыхын баяндаган музей ачылып, ойчул акындын жашаган доорун өмүрүн чагылдырган театрлашкан оюн зоок коюлду. Салтанатка кабарчыбыз Айырбек Ажиматов да барып келди.
Бул Баласагын шаары гүлдөп өнүп өсүп турган шаарлар
деп биздин музейдин жетекчиси Турганбүбү Кожомамбетова шаар чалдыбарын казуу учурунда табылган буюмдар менен тааныштырып жүрдү.
Бул жерде жаан октордун түрлөрүн көрүп турасыздар, анан кийин бычактар, ошондой эле тыйындардын жаан коллекциялары бар. Бул жерде күзгүлөр, ар кандай аялдарга таандык кооздуктар.
Музейге карапалардын түрлөрү, чоподон жасалган суу алып өтүүчү түтүктөр, ар кандай көлөмдөгү бышкан кыштар да коюлган экен. Турганбүбү Кожомамбетова азырынча бул тегерек толук казылып изилдене элегин, бара-бара музей экспонаттарга байып жүрүп отурарын кошумчалады.
Жусуп сиздей улуу ойчул азамат даңктаганга мен да.
Иш чара улуу ойчул, акын, саясаттануучу, мамлекеттик ишмер Жусуп Баласагындын доору тууралуу театралдык оюн зоок менен коштолду. Сахнада даанышмандык менен өкүмдарлыктын, адилеттик менен кара күчтүн атаандаштыгы, бирок сөз баалаган, акыл токтоткон ошол доордогу коомдо кемеңгерликтин бааланышы, батыш менен чыгышты байланыштырган кербендердин жүрүшү тартууланды.
Жусуп ырларынан ала
бул оюн зоокко режиссерлук кылган Эгенберди Чалабаев мындан 10 кылым мурдагы шаар турмушун чагылдырууга миңге чукул актер катышканын айтты.
Ошондо Баласагын шаары кандай болду? Музейге кирсеңиздер ошол убактагы эмелери бар экен да, жана жашоочулардын кийимдери бар экен, жүргөндөрү бар экен, жасап аткан жумуштары бар экен. Бул жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар, жана кол өнөрчүлөр базары, бул жерде мал базары, ошо негизинде ошолго жакындаштырганга аябай аракет кылдык да.
Түрксой эл аралык уюму тарабынан түрк дүйнөсүндө 2016 жыл Жусуп бала сагын жылы деп жарыяланган. Буранадагы иш чарага келип катышкан Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысынын жардамчысы Фырат Фурташ бала сагын жылы кандай белгиленгенин кеп кылды.
2016 жылы февраль айында Стамбулда Кыргызстан маданият министринин катышуусу менен бала сагын жылы расмий түрдө ачылган. Андан кийин Алматыдагы Аль-Фараби университетинде жогорку деңгээлде илимий иш чара өткөрүлүп, ал бүтүндөй түрк дүйнөсүндө, Македонияда, Түркиянын жогорку окуу жайларында улантылган. Мында Жусуп бала сагын бабабыз кийинки муун өкүлдөрүнүн эсине салынды деп ойлойм. Азыр эми Кыргызстанда бул иш чара менен улуу даанышманды эскерүү жылы жыйынтыкталып жатат.
Иш чараны уюштурган тарых жана маданият жылын өткөрүү дирекциясынын жетекчиси Султан Раев Кыргызстан үчүн Жусуп бала сагын жылын өткөрүүнүн маанисине токтолду.
Биз иш чараны ошо бала сагын туулуп өскөн, чыгармачылыгын жазган, дүйнөгө танылган өзүнүн кичи мекенинен баштап атабыз да. Ошондуктан бала сагындын духу бул жерде сезилип турат. Ошол Карганы доорундагы цивилизациянын өлүккөн шаары катары ошол бала сагын танылган да. Ошондуктан бул иш чара биз үчүн өтө маанилүү иш чара болуп эсептелет.
Раев бала сагындын эң чоң көркөм чыгармасы Куттуу билим дастаны президенттин социалдык коргоо жана колдоо фонду тарабынан кайрадан басылып чыкканын кошумчалады. Жусуп бала сагын Кыргызстандын Токмок шаарынын түштүк батыш тарабындагы даңазалуу бала сагын шаарында 2015-2016 жылдар аралыгында туулган деп болжолдонот. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ушуну менен кезектеги берүүсүн аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.